Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg har også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Sitter vi her, og det romhjul. Og noen kjappe spørsmål. Navn?
Anniken Alette Krøyt.
Bosted?
Horten.
Det veldig mange Horten her. Alder?
29.
Yrke?
Helsefagarbeider.
Hobby?
Frisbeegolf.
Det kult. Hvor går drømmeferien til?
Rausjavik I Blå Lagunene.
Der fint, der har jeg vært. Det knallfint. Største øyeblikk I livet?
Når jeg ble mamma.
1, 2, 3, 4, hvor mange barn har du?
1.
Ja. Når du blir eldre, så kan det hende kjapt at det nok.
Ja.
Men hvorfor Reykjavik?
Ja, spennende, fint. Ja. Jeg har ikke så godt svar på det, altså.
Har du vært på Island?
Aldri. Men det et veldig fint land, da.
Det så flott der ute. Eller der oppe. Jeg har tatt båt ut dit. Og da når du begynner å kjøre forbi alle plattformene, så begynner du å skjønne at nå havner vi langt ut. Så nei, det kjempefint. Det burde du få ned til.
Ja, en vakker dag.
Vakker dag. Du, det kan jeg spørre først da. Det jo romhjul.
Ja.
Har du hatt det fint I jula?
Skikkelig. Kosammen med familie og ja.
Har du noen sånne spesielle jultradisjoner?
Nei, egentlig ikke. Eller sånn...
Må se tre nøtter til Askepott.
Ja. Tre nøtter til Askepott, og selvfølgelig den... hva heter den for noe igjen? Nå står det helt stille.
Akkepeiling, hva du mener.
Det som på lille julaften.
Og Grevminnen og Hovmesteren.
Yes.
Ja, den mange som har med seg. Oh,
fantastisk. Ja.
Men du, vi møttes, det som litt rart, altså jeg kjenner jo noen I slekta di.
Ja.
Kjenner to tanter av deg. Og så... var vi på et møte, og så fagforbundmøte.
Ja.
Og så begynte vi å prate,
mm-hmm.
og så fortalte jeg litt at jeg drev på med podcast, og så fortalte du litt om deg selv.
Ja.
Og så fant vi ut at shit, dette hadde vært kult også å snakke litt om.
Ja.
Det Men hvis du starter litt på starten her,
ja.
Når det vi snakket om, så var det jo litt dette med... hvordan man har hatt det da, som barn og ung, og havnet der man I dag.
Ja.
Hva din historie liksom?
Nei, altså min historie jo at jeg har jo slitet veldig mye på skolen. Det må på en måte ikke bli sett som barn. Det må på en måte ikke få til det alle andre gjør, altså det som på en måte forventes da. Det jo kjempetungt når man ikke får til det. Og på en måte når man... bare det å liksom huske å rekke opp handen var kjempevanskelig, eller bare det å huske hva læreren sa. Ikke sant? Ja, men det jo akkurat sagt, Anniken. Ja. Og ja. Og så har jeg jo ADHD. Så det der, de mavrene I kroppen, og det å sitte stille, og det ikke for alle, altså. I hvert fall ikke for meg.
Når du begynte å kjenne liksom dette, at du kunne ha ADHD eller noe? At det begynte å gjøre noe med hverdagen din?
Jeg husker veldig godt det valget med å velge håndklær.
Ja.
Eller dusjhåper. Det synes jeg var et veldig vanskelig valg, for det var så mange valg. Mm. Og da vi vokste opp da, I Vistingsvei I Horten, så hadde vi håndklær på et sånn stativ som liksom var åpent til vakten og dører. Så det var veldig mange håndklær å velge mellom. Og det synes jeg var veldig vanskelig. Og såpene sto liksom rundt på badekaret, og det var for mange. Jeg synes at det var kjempetungt, og da skjønte jeg jo at på en måte det var noe som ikke helt stemte da, eller sånn, ja. Men...
Hvor gammel var du da?
Nei, det husker jeg ikke, men jeg var liten. Ja,
barneskole?
Ja.
Ja.
Og ordet kanskje, det har jeg hatet veldig mye når jeg var liten.
Hvorfor
det? Jeg hater det fortsatt. Fordi det er kanskje. Ja, hva faen vil det si da?
Hva mener du
etterpå? Ikke, ja, det er ikke nei.
Nei.
Det kan jeg ikke forholde meg til. Nei. Så mamma skjønte jo også fra jeg var liten at det er noe manikin. Så jeg er veldig heldig som har verdens beste mamma som ser barnet sitt da.
Mammaer er viktig.
Mammaer er viktig.
Du er på mange som har, eller hvordan man skal klare seg uten de noen ganger. Det er ikke bare.
Det tror jeg ikke er bare, nei.
Men når vi snakker om det her med skole, så er det jo noe med at du begynte å være på skolen når du var 6 år da.
5, for jeg bursdag i november.
Ja. Og det er jo noe med at man skal sitte stille og det her, de forventningene rundt det.
Alt for mange forventninger, det er gitt.
Ja. Hvordan utartet en skoledag seg for deg?
Skoledagen var tøff, vanskelig, krevende, veldig hard. Og når ting på en måte blir vanskelig, så i hvert fall for min del, så var det jo veldig at man var jo kjempebråkete og urolig. Altså man lagde jo støy for resten av klassen, dessverre. Men altså, årene gikk jo, så man fikk jo på en måte hjelp etter hvert, sånn at man ble tatt ut av klassen og liksom fikk sånn spesialundervisning og sånne ting. Noe jeg synes er kjempebra, men det har jo resultert i det at jeg ikke kan engelsk for eksempel så godt den dag i dag. Fordi at jeg ble tatt ut mye i engelsktimene da.
Men når du ble tatt ut, hvem var det du satt? Var du sammen med lærer eller
fagarbeider,
assistent? Eller?
Jeg tror det var en lærer.
Ja.
Ja.
Det er jo en del som når du blir tatt ut, så er det jo assistenter eller fagarbeidere da, som du blir satt ut på og skal sitte og jobbe med. Sånn, men det er litt forskjellig.
Ja.
Noen får jo også, når du har spesped, så er du ute og får litt ekstra undervisning der da. Men barneskolen, gikk det greit liksom som kom i seg, eller merket du forskjellen? For det er jo ofte at når du har ADHD, at man merker mer og mer etter hvert hvor eldre man blir da.
Jeg merket det, altså, jeg husker spesielt i 3. og 4. klasse, så husker jeg veldig godt liksom at da skjønte, altså jeg skjønte jo virkelig at det var noe, altså jeg var jo ikke som de andre i klassen min. Og da begynte jo utredningen, men det var utredning kun på dysleksi, ikke sant? Og når jeg liksom fikk det på papiret da, så sier mamma, men det er noe mer, det er noe mer. Og heldigvis så var mamma veldig bestandt på det da. Så i 6. klasse så fikk jeg liksom, og så hadde HD på papiret da. Og det er jeg veldig takknemlig for.
Ja. Begynte du med medisinering tidlig, eller har du ikke medisinert, eller hvordan er det?
Jeg begynte å, eller jeg prøvde det ut, og da ble jeg mistet enda mer søvn da, altså sleit mye mer med å sove, veldig vondt i hodet, og liksom, ja, men maverne på en måte, de var ikke så mye, men de var der allikevel, men konsentrasjonen var jo bedre, men det med at man da ikke får nok søvn og sliter mye med vondt i hodet og sånn, det var jo ikke greit i det hele tatt, så da stoppet jeg på de. Og så begynte jeg jo igjen i voksen alder da, når jeg skulle ta utdanningen min.
Men det her med ADHD, det er veldig mange, alle har vel nesten hørt om ADHD. Men hvis du skulle forklare hvordan det er å ha ADHD, hvordan ville du forklart det til en som ikke har peiling?
Tankekjør. Urolig i kroppen, kreativ, følelsesbombe,
ja.
Og spesiell på en god måte.
Jeg hørte, når jeg begynte å jobbe med det her for ganske mange år siden, så kunne jeg, da het det ADD, alt var ADD den gangen, og så kunne jeg ingenting om det, så ble jeg satt til opplæring, og så var jeg også en psykolog, og han fortalte, han skulle liksom finne de gode sidene med ADHD da. Og da sa han det at hvis du tenker at du har et byggfirma som kun jobber på akkord, så ville han ansatt kun gutter og jenter som hadde ADHD og kunne snekkere. Mm. For er det en ting en med ADHD kan, gutt eller jente, da blir det perfeksjonisme hele tiden. Ja. Men er det noe som ikke interesserer? Nei, da er det to sekunder. Nei, dette gidder jeg ikke, dette kan jeg ikke. Ferdig med det. Ja. Og når du forteller om det her med valg, med såpestykker og sånne ting, jeg har jo opplevd mange ganger at jeg har møtt barn som for eksempel sokker, eller sko, også de der lappene som henger bak i klæra. Og de elevene, jeg vet mange foreldre sitter når de får sånne ting, så sitter de og klipper det helt pent i sømmen for å få vekk de der små merkelappene, så ikke det blir vanskelig. Og det er sånne små ting som kan irritere.
Det er et stort irritasjonsmoment, altså. Ja. De lappene, også om det er på buksa, trusa eller genseren, eller ja, nei, fytterakken. De må bort.
Ja, og det er liksom så rart at da hele kroppen bare er innstilt på det.
Ja.
Man trenger ikke ADHD, for vi måtte stoppe akkurat her litt i sted, for jeg har jo fått det for meg at det var en knapp som er gærent innstilt på denne podcasten, og da må man jo stoppe og sjekke det 4 ganger. Det er det. Men hvordan synes du liksom skolevesenet tok vare på deg som barn?
Ikke bra i det hele tatt.
Nei?
Min beste skolegang på en måte i ungdomsalderen, det må ha vært på videregående.
Ja.
Da ble man virkelig hørt og sett, altså. Så...
Hvorfor tror du ikke det er sånn i barneskolen, eller var sånn på barneskolen for da?
Fordi vi var veldig mange i en klasse. Og så tror jeg egentlig at, hva skal jeg si, at når jeg fikk diagnosen min, så var det var ikke vanlig at jenter hadde det. Det var problembarn. Altså alt var problembarn, og man ikke hadde det bra hjemme.
Ja.
Men jeg har jo hatt det bra hjemme. Jeg hadde dessverre bare en diagnose som...
Ja, for det er jo sånn greie også at veldig ofte folk tenker at det alltid må være noe hjemme hvis det er et problem på skolen. Og det er klart, noen ganger så er det jo det også. Ja, det er jo en historie med barn og alt det her, men det er ikke alltid, som du sier. Du har jo kommet fra et bra hjem der du har god støtte og sånne ting hos foreldre. Ja. Barneskolen gikk sånn passe greit å komme igjennom.
Ja.
Men så... Ungdomsskole da, da begynner det å skje litt veldig ofte. Da blir man jo eldre, man begynner å bli nysgjerrig på andre ting.
Ungdomsskolen var helt jævlig.
Fortell, hva skjedde?
Sommerferien til 8. klasse, så fikk vi jo klasselister og litt sånn, og jeg ble kjent med da noen nye jenter, verdens verste jentegjeng. Og jeg var ikke liksom så sterk. Og da... møtte man jo på mye problemer også i denne jentegjengen da. Mye ryktespredning og mye mobbing i jente, og mye frys, og sånn utfrysninger og ja, det var helt jævlig. Det var helt jævlig.
Men dette var, skjedde bare på skolen, eller?
Nei, det var hjemme og alt liksom. Det var, ja, for eksempel at de logget seg inn på Facebooken min da. Og avtalte dater med andre, og ga et nummeret mitt, og ja, ikke snille jenter i det hele tatt, da, for å si det sånn.
Men havna du, ble du med på dette kjøret, eller tok du avstand? Ble
jeg ble jo selvfølgelig med, da, fordi jeg visste jo ikke bedre, holdt jeg på å si. Men det har lært meg mye. Da. Ja. Men ja, jeg visste rett og slett ikke bedre, og jeg var ikke sterk nok til på en måte å si ifra.
For det er jo noe med det her å kunne være sterk nok, da, å kunne gå og si ifra til voksne og sånne ting. Og så er det jo, det er ikke så lett på skolen heller.
Nei.
For at det er jo liksom, dette skjer jo ikke alltid i skoletid.
Nei, det er helt riktig. Og det var, altså det var mye. Og det var liksom mobbing i jentegjengen da. Og det var hvis man prøvde å si ifra eller sånne ting, så ble man fryst ut fra hele jentegjengen. For det var jo, ja, og det var, hvis man kranglet med en, så var hele jentegjengen sur på det. Og det var liksom, nei, det er helt jævlig. Helt jævlig.
Men dette med sånne jentegjenger som det der, hvordan er det liksom, nå har du vært midt oppi det da, hvordan er det liksom å være oppi det? For at det ene øyeblikket så er jo alle verdens beste veninner, og alt er jo så fantastisk, eller sveve på en sånn rosa sky. Og så er det jo rene torturen dere driver på med hverandre.
Det er helt riktig. Det, altså, jeg skulle gjort mye for at jeg slapp å oppleve alt det jeg opplevde med den jentegjengen. Men allikevel så har det lært meg vanvittig mye. Og det har jo på en måte fått meg til å gjort ting man ikke egentlig vil. Og mye som man på en måte angrer på. Men man kan ikke få gjort noe med det, så det eneste man kan er å ta lærdom av det.
Hva er det du dreier på med da?
Nei, vi begynte jo tidlig å drikke, prøve rusmidler. Og ja, var stygg mot andre, rett og slett.
Men dette med drikking og rus, var det i helger?
Det var i helger, ja.
Ja, så da var det liksom sånn der ungdomsfesten som
ja.
Det ble mer og mer av.
Ja.
Men drev dere på der også, liksom, og terrorisere alle, eller?
Ja, det var sånn generelt hele tiden. Altså, det var liksom man snakket på en måte i koder om folk som satt i rommet, og det var liksom, ja. Og så var det veldig sånn der at hvis noen hadde fått seg kjæreste, så var det veldig sånn at de skulle på en måte prøve å ta over den kjæresten. Og de skulle, altså de var opptatt av å såre andre mennesker, så de har, altså jeg skjønner jo nå i dag, de voksne alder, at de ikke har det bra med seg selv, siden de må få andre til å føle seg vondt for at de selv skal føle seg bedre da. Så det er jo egentlig rett og slett jævla synd på dem.
Men følte du at de hjemme, både hos deg og foreldrene til de andre, skjønte hva som foregikk, eller var liksom alt helt greit da?
Mammaen min skjønte det veldig godt, og jeg har heldigvis et veldig åpent forhold med mamma. Så jeg snakket med hun masse om det, og jeg fikk jo egentlig ikke lov til å henge med dem. Men jeg gjorde det jo selvfølgelig uansett, fordi de var jo vennene mine.
Ja, var det vennene, eller var det for at de var kule og hadde litt å si på fester og sånne ting, eller?
Det var, altså, det var et vanskelig spørsmål.
Ja.
Det var, altså, det var det jeg trodde var vennene mine da, rett og slett. Ja.
Mm. For alle vi har tilhørighet.
Mm.
Det, jeg kan jo huske, for jeg selv altså, jeg har vært åpen på det også, at jeg ble jo mobba veldig som barn.
Mm.
Og så husker man, rare var at jeg kan huske fortsatt at den jeg hadde mest lyst til å være kompis med, det var han som dreier på å mobbe meg.
Mm.
Det liksom jeg ser, det har ikke forandret seg det enda, og man ser også ofte i disse gjengene, så er det sånn, når folk har kommet ut av dette, som du sier, ikke sant? Dere kommer bort i rus, dere kommer bort i alkohol, og det er mye stygt da, som foregår, men allikevel så har man tiltrekning til de folka, så det er jo nesten sånn de eier deg på en eller annen måte da. Så det er det her, jeg tror det er vanvittig vanskelig å bryte ut av det greiene der.
Ja, det er det. Det er veldig vanskelig. Og hun ene som jeg fremdeles har kontakt med da, i denne jentegjengen, hun begynte jo på en annen linje enn oss når vi begynte på videregående. Så hun kom seg jo på en måte fort ut, og hun var veldig sånn, Anniken, nå må du slutte, liksom. Du må komme deg videre, det er ikke bra for deg, og liksom sånne ting. Men det tok jo en stund da, før jeg skjønte det. Og i all jævelskapen, holdt jeg på å si, så møtte jeg jo den første ekte vennen min da, eller sånn.
Hvor gammel var du da, liksom, når du føler at du fikk den første ekte kompisen?
Jeg er 17 eller 18, tror jeg.
Ja. Så da hadde du liksom flyttet rundt med de gjennom hele ungdomstida og videregående også, da?
Ja.
Men når du liksom karakterer og skolegang, ble det noe skikk på det, eller?
Nei, altså, jeg har jo på videregående så hadde jeg jo noen OK karakterer, men på ungdomsskolen så var det rett og slett bare stryk eller en eller to. Og mye var fordi at når man føler at man ikke mestrer noe, så gir man opp. Og så
det er jo det mange snakker om, det der med mestring, å kjenne det og tilhørighet.
Ja, altså, det er så viktig.
Det er så viktig det greiene der, også ha denne tilhørigheten og den mestringen i sammen. Det er sånn som når jeg driver på med dette med mental trening også, altså man, for å ha lyst til å gjøre noe mer, da, så må du mestre det, for hvis du står i stampe hele tiden, så får du ikke lyst til å gjøre noe.
Nei.
Liksom tenk på sånn som for din del, da, som var ung den gangen, du er ung ennå, men den gangen også, ta disse valgene, og det var jo kulere helt sikkert da, å henge med de enn å sitte på skolen.
Absolutt.
Så, men hjemme, hva sa de liksom? Hvordan prøvde de å få deg til å komme deg på skolen og få karakterer og tenke fremover?
Mamma var veldig, altså, mamma var veldig flink til å på en måte se meg og på en måte motivere meg positivt da, til å ville gå på skolen og liksom at det var bedre at man prøver. Altså, så lenge jeg gjør mitt beste, så er det bra nok. Man kan ikke på en måte måle seg opp til alle andre rundt seg, for det at bare man gjør det beste for seg selv, så er det det som på en måte betyr noe, og det er det som er det viktigste. Det er jo derfor det også var mye bedre på videregående, fordi at fra ungdomsskolen til videregående så hadde vi jo et møte med lærere og sånn på videregående, med mamma og meg og noen lærere da fra ungdomsskolen. Så på videregående så fikk jeg noen bra karakterer. Ja. Og i klassen min der så var det flere som på en måte hadde som hadde sine utfordringer da. Så vi var en klasse som så hverandre veldig, og som på en måte støttet hverandre. Fordi at det var ingen, vi hadde jo ekstra lærer også. Mm. Og hun var veldig flink. Og vi ble sett, vi ble hørt. Og det har så sinnssykt mye å si. Så gode lærere, det er vanvittig viktig.
Ja, men tenk deg det, altså, når man tenker tilbake, da, altså, nå er jeg ikke mye eldre enn deg, du var 29, jeg er 52, så det er ikke så veldig mye, veldig lite. Men man husker jo de der gode lærerne tilbake, og de gode voksenpersonene som var rundt deg, og hvor viktig folk som jobber i skole, barnehage, egentlig alt da, som har med oppvekst å gjøre, hvor viktig det er for oss. Det er
kjempeviktig.
Og hva de faktisk kan hjelpe til å forme oss med da.
Mm. Og det er jo sånn, vi hadde jo, når jeg gikk på videregående, så hadde vi jo sånn, man kunne velge om man skulle gå på sånn mystery shopper, eller handyman, og så jeg valgte da handyman.
Dette er linjer, eller?
Nei, det er sånn ekstra fag, eller sånn ekstra, okay. Ja.
Ok, dette har ikke jeg hørt om.
Og da var det sånn, da kløyva vi ved, og solgte vedsekker, og vi tok på oss oppdrag, der vi marte for eksempel lover og sånn, og skiftet bildekk med sånn og så hun Janina, tror jeg hun heter, som da var på en måte en ekstra lærer. Hun og jeg, vi begynte på sånn møbelsnekringkurs, eller trekke om møbler og sånn, så vi var liksom rundt omkring og liksom så hvordan folk gjorde det og sånne ting. Så han ene som heter Martin, som var lærer på videregående der jeg gikk, han hadde en sofa, og den ville han trekke om i kursen. Så det gjorde vi.
Stilig. Ja. Så det var det der praktiske som de har begynt. Men nå har de begynt mer og mer med det, akkurat det du snakker om nå. At det er flere og flere som reiser ut, og så er de ute, og så jobber de i dagligvareforretninger, eller møbelsnekker, eller rundt omkring.
Og det er så viktig, fordi man trenger et avbrekk.
Ja, og så tror jeg skolesystemet er, det er jo bra at vi kan sitte og lære og få påfyll på den måten, men det er ikke alle oss som er laget til det.
Nei. Jeg lærer jo av å se og gjøre, ikke av å lese og at læreren står og snakker, liksom.
Nei, altså, jeg husker, jeg har jo dysleksi, så jeg husker jo liksom fra barneskolen at når det var norsk, for eksempel, det var jo bare å kjøre på. Så det var jo liksom fast at en klassekamerat ble ropt opp, og bommen fikk beskjed om å gå ut på gangen før timen begynte, for at det da var like greit å bli kvitt de to, for da gikk det an å ha undervisning. Og det er jo ofte sånn, og spesielt da hvis man har ADHD, eller konsentrasjonsproblemer, eller dysleksi eller noe, så er det vanskelig å sitte og konsentrere seg. Det er klart det er mye lettere å få et yrke der vi kan gjøre noe, da.
Ja.
Bruke hendene og bruke hodet på en annen måte.
Helt riktig.
Hadde du noen sånne der drøm når du var liten om hva du hadde tenkt å bli?
Å ja. Når jeg var liten, så drømte jeg om å bli blekkinnslager. Ja. Fordi det var jo pappaen min. Han var snekker og blekkinnslager. Synes det var veldig gøy å være med han og snekre forskjellige ting og sånne ting. For da brukte man jo kroppen. Når jeg ble eldre, så ville jeg jobbe med mennesker. Og så ble jeg enda eldre. Så da ville jeg... Da ville jeg jobbe på hotell.
Ja.
Men ja, nå er drømmen min om å bli demenskoordinator i Horten kommune. Men jeg tror jeg... Ja.
Demenskoordinator?
Ja.
Hva går det ut på?
Det går ut på at man, at man drar hjem til folk, eller eldre mennesker, og snakker med de og veileder de om de har demens eller kartlegger og får dem inn på dagsenter eller sånne ting og hjelper dem med søkpapirer om det til hjemmetjenesten og sånne forskjellige ting og holder pårørende kurs eller pårørende skole heter det kanskje og hjelper dagsenterne og med veiledning og ja.
Veiledning og coaching. Din samtalepartner for deg som ønsker å oppnå dine mål innen det private eller idrett. Som din samtalepartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no. Da har vi fått fylt opp litt kaffe.
Ja.
Det viktig.
Kaffe viktig.
Kaffe du glad I.
Ja.
Men du, det vil jo si at barneskole, ungdomsskole... gikk sånn tålig.
Mm.
Du kom da på videregående,
ja.
Så ble ting litt bedre.
Ja.
Så fortalte du mye om at du hadde lyst til å oppnå noen mål.
Ja.
Men en ting som jeg stusser litt på, du, eller ikke stusser på da, men du nevnte, og du har nevnt flere ganger, det det her at du fikk en god venn.
Ja, jeg fikk en god venn,
ja.
Som viste meg jo virkelig verdien I vennskap, og ordtaket at man, ja, hvordan lyder ordtaket igjen? Venner familie man velger selv og han var en god venn som viste meg virkelig hva en god venn var han snakket aldri stygt om noen hadde aldri noe stygt å si han var ærlig han var støttende og etter hvert så ble det kjæresten min og heldigvis så det pappaen til mitt barn
ja,
men det, vi ikke sammen den dag I dag
ikke sammen, nei, men han Han betydde mye, så han ja. Hjalp deg å få ting litt ut da.
Absolutt.
Ja. Du har liksom ikke hatt verdens letteste start da, egentlig på skole og sånt da.
Mm.
Og så ble du jo syk også.
Ja.
Hva skjedde da? Det også gjorde vel litt mer skolegang og...
Ja, og så på en måte når kroppen utvikler seg, når man kommer I puberteten og sånn, så vokser jo kroppen, og man får jo hofter og litt sånn. Og da fant man ut at jeg har en sykdom som heter skolose, skoliose. Og det at ryggraden min S-forma. Så jeg var da 48 grader skjev. Så jeg måtte jo da ta en ryggoperasjon inne på Rikshospitalet. Rikshospitalet, ja. Som tok ganske mange timer, 12 timer. Og da var jeg 16 år, ja.
Ja. For dette den der sykdommen du må gå med sånn korsett, holdt jeg på å si, som stiva, ikke korsett da, men hva heter det da? Du går,
det korsett.
Ja, du, jeg får nemlig kjenner av jente, som har det ung jente, og det her at du liksom for å prøve å rette opp ryggen og sånne ting, og det gjør jo, det jo ikke noe behagelig.
Nei, men måten man fant ut at det var skolose da, det var at det, man skjønte at beina mine var ulike, Så da skulle jeg til, jeg husker ikke helt hva det heter, men sånn som man får såler I skoen.
Ja.
Og så skulle hun da liksom kjenne på ryggen min og sånne ting. Og så sa han, det her kan ikke jeg gjøre noen ting med. Så da henviste han oss til Rikshospitalet. Og da var jeg der, og da gikk det ikke så lang tid før man fant at her må det operasjon til, ja.
Hvor lenge var du liksom ute av drift da, etter en sånn operasjon?
Jeg husker ikke hvor lenge, jeg lå noen uker på Rikshospitalet, og så skulle jeg egentlig på sånn opptrening. Men jeg har jo turnet mye, så ryggen min var jo sterk, og jeg var jo ung, og var vant til å ha vondt I ryggen. Og så fysioterapeuten på sykehuset var kjempeflink. Så jeg trengte bare, altså når jeg kom hjem fra Rikshospitalet, så trengte jeg ikke noe sånn kysthospital eller noe sånt. Og jeg var vel egentlig, når jeg kom hjem fra der, så var jeg vel egentlig ganske grei. Bare jeg måtte ha høyt toalett og litt sånn da. Så, og det hadde ikke mamma. Så da måtte jeg bo hos pappa en stund, og heldigvis da så hadde han en dame som hjalp å dusje meg og sånn da.
Ikke sant? Ja, det disse tingene. Som, ja. Det jo rart da, når du har gått gjennom operasjon og sånn, så det mye man skal gjennom.
Ja.
Det absolutt. Men du, faren din har også han flyttet litt ut etter hvert.
Ja, mamma og pappa, de skilte seg når jeg gikk I 4. Klasse. Og så, ja, Og da var det sånn Anna var helgegreier som jeg var hos pappa da. Ja.
Når du snakker om alle disse tingene du hadde lyst til å gjøre, så er det jo noe med at du har tatt litt utdannelse også i voksen alder.
Ja.
Det er det.
Pappaen min døde i 2017. Mm. Og før han døde, så sa han jo til meg at, at jeg måtte liksom bygge en fremtid da, for datteren min. Og at jeg var stas som et esel, og at jeg får til alt det jeg vil. Og da satte jeg meg noen mål, og det var at jeg skulle selvfølgelig bli verdens beste mamma, og at jeg skulle få meg utdannelse, og jeg skulle få meg fast jobb, og jeg skulle kjøpe min egen leilighet, og få lappen. Liksom bygge fremtiden da. Så da begynte jeg jo på skolen, i 2019, tror jeg, ja. Da tok jeg sånn komprimert løp, så jeg tok jo 4 år på 2 år, og ble helsefagarbeider.
Bra.
Og når man liksom, da fikk jeg jo gode karakterer, for jeg begynte jo på tabletter igjen da, mm. og fikk kjempegode karakterer, og hadde veldig bra, altså medelever, heter det. Og det var jo, noe jeg interesserte meg veldig for, fordi jeg har jobbet innen helse siden jeg var 18. Så det ble veldig enkelt liksom, å ha noe å henge knaggene på da, når jeg lærte dette. Og, ja, og det var jo kjempevanskelig egentlig, fordi jeg måtte jo lese mye mer enn alle andre for å huske det. Men karakterene var jo gode, og man så jo det at jeg var jo mye flinkere i det praktiske enn det teoretiske. Men allikevel, jeg fikk det begge to. Mm. Og når jeg da tok fagbrevet, da, så er det noe av det verste jeg har gjort, men allikevel det beste.
Hva er det som var så ille med det da?
At man har så lyst til det, og man vet at man kan det.
Ja.
Men det er noen som skal stå der og bedømme det for hva du gjør. Så jeg følte at det gikk skikkelig dritt, og ringte mamma hylgrein, fordi jeg tok jo det da i koronatida. Og følte da at det hadde gått skikkelig dritt, og så hadde man sånn halvtime, tror jeg, for å liksom ta en egen evaluering på det.
Ja, stemmer.
Så ringte mamma hylgrein, og så skulle jeg da sette meg inn igjen da, og fortelle hva jeg følte gikk dårlig, og hva jeg følte gikk bra, og du-du-du-du-du. man hadde jo sånne ekstra oppgaver, ikke sant? Og da var det at jeg skulle da legge den dokka da, i Thorlaxleie, og det er liksom at man da, altså, som en frosk på en måte da, og det er da for at man åpner lungene og sånn, og det kan jeg jo masse om, det gjør man jo for eksempel da på kolspasienter, pappaen min hadde jo kols, så da bablet jeg jo bare i 100 og helvete, ikke sant, om kols, og tenkte jo at det var veldig dumt, Anniken. Men det viste jo bare at jeg kunne sakene mine. Så i hvert fall når de snakker og sånne ting da, så snur de med et ark der hvor det står ikke bestått, bestått og meget godt bestått.
Ja.
Så spør de meg om hvor jeg tror jeg er, så peker jeg jo da på ikke bestått. Så sier de, nei, prøv igjen. Så, jeg har jo bestått liksom, og de bare, nei, prøv igjen. Så var det meget godt bestått, og jeg ble så rørt og begynte å skikkelig å gråte. Og da sa de det at det er sjeldent at de ser så gode prosedyrer da. Og da tenkte jeg, shit, nå har jeg fått noe i livet. Og den jeg ville ringe til og fortelle, var jo pappa. Så jeg husker jo at når jeg fikk fagbrevet i posten, så dro jeg opp på grava til pappa, og tok meg det, og takket pappa.
Ja.
Ja.
Og at han liksom sa at du skulle få til noe.
Ja.
Ja. Men det var jo, når du bruker, altså du kan jo bruke den fordelen med at du hadde ADHD, som du sa tidligere da,
mm.
Når du virkelig interesserer deg for noe,
mm.
så går det bra.
Ja.
Men hvordan har selvtilliten vært da, liksom tidligere da?
Altså, selvtilliten min har vært jævlig. Mye av hvordan på en måte altså, skolegangen min har vært, og liksom sånne ting. Og jeg har jo hørt ofte at jeg ikke kommer til å få til en dritt i livet, ikke sant? Og kommer til å sitte på kassa på Rema. Det gjør jeg jo egentlig også. Men,
jo, men det er jo en bra jobb det også.
Absolutt.
Ja.
Man tjener bra også. Så det er liksom,
men det er jo det her å bli formet da, ikke mm. sant? Altså når du går på skolen, og det er jo det som er vanskelig, tror jeg, for veldig mange unge, at når de går på skole, så tenker du 2 millimeter foran nesa, mm. Og så tror du at alt en dans på roser, og så skjønner du, shit, så smeller det. Så går det en stund før man liksom begynner å ta litt utdannelse og sånne ting. Men det som fint nå jo at det som du sier, ikke sant? Vi kan ta fagbrev når vi voksne, vi kan få en annen måte å jobbe på oss selv, så har vi også tatt fagbrev som voksen.
Ja.
Hater jo prøver, men det noe, ikke sant? Altså her skjønner du at det blir satt i gang et system da, for å sitte på skolen og lese om et eller annet. Det ikke gjort for alle, men når du kommer ut så kan du se... Jeg tok jo innenfor barn- og ungdomsarbeider, og så liksom, ok, ja, det den eleven, det den voksne, det sånn jeg gjør, det sånn de gjør, og det har lært av den og den. Og så setter man det i kontekst, og så blir det bra til slutt, altså.
Ja.
Så det kjempe. Men da har du liksom sjekket en ting da.
Ja.
Fagbrev.
Ja. Også, så jeg stolt helsefagarbeider.
Ja, vet du hva, det så viktig å være stolt av det der. Mm. Jeg synes det så fint også. En kollega av meg, hun fikk nå fagbrev. Hur liksom lurte på det här när du skulle få överrakt fagbrevet hur högtidligt det var. Det är ju väldigt högtidligt och det är en sån fin ting man borde ta med sig alltså.
Mm.
Man får det där grejen för man har verkligen gjort en jobb.
Ja, och fagbrevet är ju något du har för resten av livet ditt och något man verkligen ska vara stolt av. Och jag var dritstolt när jag fick det till för alltså alla de som sa att jag inte fick den dritt.
Det är ju deilig nå, sitta i vuxen ålder och så bara se tillbaka på det.
Mm.
Har du møtt noen av disse jentene som du snakker om, som liksom gjorde ting vanskeligere, og viste at hei, jeg har lykkes med noe?
Nei, men jeg vet dessverre hvordan de er, så jeg vet nok at de følger med, ja.
Ja.
Mm.
Lærere eller voksne personer som har vært rundt deg, liksom, har du...
Ja, jeg jo bartender.
Ja.
Jeg jobber på Saxon King i Horten, verdens flotteste fotballpub.
Reklame her,
ja. Ja, det er viktig det. og da en lærer som da har sett meg i gjengangeren, som sa at hun var veldig stolt av meg da. Og jeg tror at mange lærere som ser på meg, eller så på meg som et problembarn, tenker at hun fikk det til. Det tror jeg.
Men jeg tror jo, jeg ser, jeg har vært heldig å jobbe mye med barn og unge, og det utrolig moro å få lov til å se hvordan det går med folk.
Mm.
Når liksom etter hvert ser utviklingen, og så det jo ikke, som vi har snakket om da, det den der modningsprosessen, at det noen som trenger litt ekstra tid. Mm. Altså selv tok jo ikke utdannelse før jeg var godt voksen.
Mm.
Men man har jo hatt gode jobber, men det jo den der evnen da, til å ha en sånn der, steirevne, at man må gå på. Man må gå litt hardere enn alle andre gjør, som kanskje har utdannelse og sånt, og så må vi andre som ikke har hatt det hele veien stå på litt ekstra, da, det ekstra giret.
Ja.
Så, bare som liksom å drive deg til hele tiden og lykkes da, komme ut av ting.
Jeg tror det handler mye om på en måte at man, man selvfølgelig blir eldre og begynner å forstå litt, og at man skjønner på en måte forskjell på rett og galt, kanskje. Så det som har drivet meg er jo, altså jeg ble jo mamma som 22-åring, så det at jeg skal gjøre det beste for henne, har jo drivet meg masse, men før det så ville jeg nok tro at jeg ville, altså jeg var opptatt av at jeg ville ikke at noen skulle på en måte se meg som det problembarnet, for det er så mye mer enn hun bråket av Anniken.
Men føler du at du ble sett på som problembarn under oppveksten?
Ja, 100%.
Ja?
Ja, 100%.
Av alle rundt, eller bare enkelte? Eller?
Jeg vil si noen, men det litt flere enn noen.
For det skal jo ikke mer til enn liksom en eller to som setter i en sånn dårlig følelse til folk. Da.
Og det jo det man sier, man kan få 100 fine kommentarer, eller komplimenter, men får man ett dårlig kompliment eller en kommentar, så er det det som man på en måte husker.
Ja, så er det jo disse tingene som sitter igjen i hjerneparken, da. Sånne der små ting som man kan plutselig henge seg opp i, dette at man ikke god nok, man takler ikke ting, og så, og da skal man selv passe på hva man sier altså, til folk under oppvekst. Og, altså, bare du møter noen på gata, eller møter noen du aldri... og snakket med tidligere, så kan det faktisk sette i gang prosesser hos folk. Altså.
Absolutt. Og det er også viktig å tenke på, at vad man på en måte viser utad har ju väldigt mycket, alltså första intrycket har så mycket att säga, men ofta så kan ju också första intrycket vara något helt annat. Ikke sant? Hvis man blir bedre kjent med personen, for eksempel. Og derfor er det viktig å smile til alle sammen, for det kan hende at det smilet gjør underverker for andre.
Ja, jeg har sagt det før, ja. Altså, det var, jeg fikk en hilsen fra helsesykepleier på skolen, og skulle hilse fra en elev. Nå var den eleven her voksen, fikk jeg beskjed om. Det ble ikke så mange år siden. Og da sier jeg, hvem det? Nei, det... Jeg visste ikke hvem det var. Jeg også kan hjelpe et menneske som ikke vet hvem det var. Men det var faktisk ofte jeg sto et sted i skolegården fast. Da. Jeg jobbet på en skole her ute i Færder. Og så hver gang elevene kom, så sto jeg så hei og smilte.
Mm.
Det var det som hadde gjort det at den eleven ville komme på skolen. Da.
Mm.
Jeg har ikke peiling hvem det den dag i dag. Liksom.
Oi.
Så det ganske stilig at det man kan hjelpe med enkle små ting.
Ja.
Veldig. Men altså, du... Leilighet har du fått det?
Ja.
Så det har du taklet?
Ja, og fast jobb.
Fast jobb har du?
Ja.
Og da driver du på med den siste nå da. Vi snakket litt om det før vi begynte å lage podcast i dag. Det å ta lappen.
Ja. Så nå skal jeg snart ta muntlig.
Ja.
Som jeg altså, hva heter det for noe? Endelig.
Endelig.
Endelig har jeg fått igjennom.
Ja.
Så det gleder jeg meg veldig masse til.
Ja.
Fordi jeg elsker bil, jeg elsker fart, jeg elsker spenning.
Ja, ikke så kjørt så fort da, for da har du ikke den lappen så lenge. Men du flink til å sette deg mål selv?
Ja.
Ja.
Altså, mål driver meg. Mm. Så jeg har blitt enda flinkere til det når jeg begynte med selvutvikling da. Bli en bedre versjon av meg selv.
Ja. Mm. Hva har du gjort da liksom for å bli bedre?
Gått inn og finnet mine negative sider, og på en måte funnet ut hvorfor man har de, og gått i dybden på det, prøvd å gjøre det bedre, finne mine positive sider og gjøre de sterkere, gå inn i meg selv og skrive sånn min livshistorie, da, som den du har lest.
Mm.
Jeg er ikke noe flink til å snakke om følelser eller sånne ting, men jeg er veldig god på å skrive. Altså,
ja, for det er også litt det vi snakket om når vi møttes, at du har lyst til å skrive litt.
Mm.
Var det liksom du har lyst til å skrive mest om? Eller hva heter det?
Ja, altså jeg skriver jo, altså hvis jeg noen gang kunne gitt ut en bok, så ville jeg jo gitt ut en selvbiografi. Mm. Men jeg tror på en måte jeg aldri hadde tørt det, fordi at, ja.
På grunn av alle andre rundt?
Ja.
Det der er rart, for det er sånn dette podcasten her startet, det er at jeg har jo egentlig lyst til å skrive en historie om fire ungdommer har møtt.
Mm.
Jeg har snakket med alle ungdommene, og de har lyst til å stille, men jeg tenkte, hvordan skal jeg få til det her? Så, det ligger jo bak i huet hele tiden, men så begynte man podcast, og det er veldig rart når man begynte med det.
Mm.
Så var det vanvittig mange som kunne podcast, og kom og fortalte med oss om vi skulle gjøre det og sånne ting. Og så har jeg fått vanvittig mye god hjelp da, av folk som kan det. Men jeg synes det var kjempevanskelig i starten.
Mm.
Og det var som jeg sa til deg når vi skulle sette i gang den der jingeren på starten, så fy flott, nå må jeg høre stemmen min selv, sånn stakkars folk liksom, som hører deg. Men det er jo, jeg tenker sånn, altså, vi må tørre å gjøre ting vi har lyst til da.
Mm.
Vi lever en gang, og da er det bare å kline til.
Ja.
Jeg har liksom sånne der mentra, sånn let's go, jeg synes jo det er liksom at du har slipp tak og kjøre på liksom.
Ja.
Og så går det gærent da, så kan jeg i hvert fall sitte og si at jeg prøvde det. Ja.
Mm.
For jeg skal ikke sitte på gamle hjemme og tenke på at det hadde jeg lyst til å prøve, det hadde jeg lyst til å prøve, det hadde jeg. Men jeg tror ikke.
Ja.
Jeg har lyst til å oppnå noe, altså.
Mm. Og det er jo, jeg jobber jo med eldre, og mange av dem sier jo det at hvis de skal gi meg et godt råd her i livet, eller det er selvfølgelig å være seg selv, men også gjøre ting man har lyst til. Fordi at en dag så er det for sent, og det er vondt å angre på at man ikke gjorde noe man hadde lyst til.
Det var kloke ord på slutten. Og så er en ting til som jeg har lyst til å utfordre deg på.
Mm.
Har du et spørsmål? Du vet ikke hvem neste gjest er som kommer på podcasten. Har du et spørsmål jeg skal stille den gjesten?
Ja.
Hva ville det vært?
Hvis du kunne velge hvem i hele verden du kunne tatt en kopp kaffe med, hvem ville det vært?
Stilig.
Mm.
Da må du ha riktig godt nyttår.
Lige så.
Da har vi kommet til veis ende i Bommen treffer folk. Jeg håper du har hatt en bra stund her i sammen med oss. har noen spørsmål eller kommentarer, så kan du gå inn på veiledning-coaching.no eller på Instagram veiledning-coaching. E-post al-bomme@krøllalfa-online.no. Takk for at du lytter på Bommen treffer folk, og takk til gjestene som deler deres historier. Neste gang, ha en god en.